Süleyar Azatlı Radyosu. İran'ın önkü diplomatı İran hükümetinin işten çürenliğine ediyar.
Bizler beri kuyuşun obiriz yukarısı.
Havarlar günlüğümüzün ikinci bölümünü şu temadan başlayar. Sonra Ukrayna'nın önkü prezidenti Леонид Кучма ile söhbetdeşlik dinlerdiniz.
Том, что новые лица нужны, это ясно и понятно.
Сапар Мурат Нияз дөрінні Түркменстанын Мағаров кен сағырып қудауыны ағыр зарурулы. Йөні юртта хәкімет салшаннан соң бұғырды дөдәдіш кен дикелдісі ішлері башланды. Сол руалтты Түркменстанын сағырып қудауыны кемчіліклер кен сақтанып бағалияр.
Бұғырлы енелермедің ұқпаның пазывалы тамамланен пұрсоттору кен ағыр.
Бұ арада ерлі сенсенің пікірлерін естірер. Türkmenistan'ı dışarı yurt kampanyalarını işleyen yerli işçilerin sol urmuklardaki işe diyen dışarı yurtlu işçilerden ağda aylık alayanı kaydılıyor. Bu arada yerli havar çimidin mağlumatı, uruş veteranlar hem onlara verilen ünsaradaki gepleşken siz için kalıksız olmalı ödeyar. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Eýranyň oppozisiýa lideri Mir Hüseýin Musawy şuwun 1979-njy ýylyň rewolýusiýasyna garamazdan Eýranyna şady urunyna bolan zulum we diktatura köklerini henizem gowramanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginde 25 ýyl işleýän olorky diplomat Abul Fazl Islami öz öňkü kardeşleriniň köpüsiniň islam rejiminden gowun hoş derligini aýdýar. Bu meseleler bilen ağırlıkta İran'ın yağdayına seyini Akmurat Gürgönlülün nünglalin.
50 yaşlı İslami gelip çıkışı Eyralı Kanadalı jurnalist Zahra Kazimi'nin 2003. yılla Tehran'ın türmesinde şüpheli yağdayda ölümü sebepli Berk Linyan'ı alıp barayan hakimiyetleri tankit edip deyip. Jurnalistin türmede urulup yencilenligi hem kıynalanlığı aydınlı yöne türme resmileri onun tarpatayın aradan çıkanlığını öne sürüptüler. 2004-2006 yıllar aralığında Eyran'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Kanada bölümüne işleyen İslami, Zahra Kazimi'nin tarafını tutup neşir arkalı çıkış etmenine özüne bir neşe sebebin bağırdığına ihtiyar ve bu aktın Eyran'ı hem Eyran Kanada katnaşıklarına ziyan yetirenini malum etti. Kıyınçılıklar 2005. yıllak sayılı olurdan sonra Haçanlı reformacı prezident Hatemi'nin yerine Berk Linyan'ın taraftarı Ahmadinejad geçenine başlandı. Şundan sonra Dışarı İşler Ministerliğine atmosfera ütge uğrat deyip ovalkı diplomat İslam'a ihtiyar ve sözünü devam ettiriyar.
Bu surat haftagon davizat mukhoyde nabud, mitunestim har.
Hatemi'nin doğruna Dışarı İşler Ministerliğine bir fikir arayışımızı beyan edip bilerdik. Sesler sevedilmeyerdi. Bir ekspert hükümüne men öz fikrimi aydardım. Yöne Hatemi'den sonra Ahmadinejad hükümet başına geçenine hopsuzluk kulluğuna dostlarım bular sana şüphelenip başladılar. Kıyınçılığa duşar olup bilersin diyen havari yetirdiler deyip ovalkı diplomat İslam'a itti.
Mümkün ki bana derbesi adınız beşi.
Şunun bir neşe gün sonra İslami Eyran'ı terk etdiler ve 2001-2004 yıllar aralığına konsul olup işleyen devleti Japonya varyar. Onun aytmagyna göre iýdini alıp gitmekleri üçin bir delegasiýa Japonya'nın paýtagty Tokyo varypdyr. Ýöne ol bu talaby red etýär. Şonuna özünü hem Eýran-aky maşgalasyny hem dost ýarlaryny türmäge atmak bilen haýwat atylanlygyny İslami sözüne goşdy. Telefon arkali azatlık radyosuna söhbetdeşlikde İslami başta dımmak isleyen ünayt. Yönü ovalkı kardeşlerine görevli olar yali Eyran hakimiyetleri bilen ilalaşmayanını məlum etmek kararını gelen ünü beyan etdi. Kolayda onun bir hati oppozisyon internet saytlarına yerleştirilipdir. Şonu İslami'nin sayılı olurdan sonra protestlerin basılıp yatırılmağı sebepli ve zihbetinden çekilenlik öne sürülü. İslami olsa bu havara gen alanını ve öz sözlerinin yoylanına itiyar. Yöne hatın neşredilmeği ve sayılı olurdan sonraki protestlerin basılıp yatırılmağı onun dımmak barada karayışından el çekmeğine sebep bulduktur.
Ben yesubatı ziyoyu daram barın merdim de ona suatı bistuy bahman. Mikhom
1979-njy ýyllyk rewolýusiýanyň ýyl dönümi bilen bagly men Eýran halkyna käň zatlar aýdasym gelýär. Bu sistema içinden çüýren. Onun howpsuzlyk güýçleri de ondan ýüde urýar. Adamlar bu basıp yatırmaları, aşılıklı duran güçlerin amalı aşırıyanlığını bilmeli. Bu güçler olsa halkın köpçülükleyin karşı durmakları bilen yeniler deyip ıslama etti.
Bu yek mukameti güçler mazlum şekast mi koran?
Dini sistemanın yerli hem halkara siyasetlerini İran'ın dışarı işler ministerlerinin köp sanlı işgarların mahullamayanlığına inanıyanlığına ol sözüne koştu. Yönem o karamadan rejimin aralmağından korkanlar dımmağı mecbur oluyarlar. Bir toparı olsa sistemada reformu geçirip olacağına inanıp vazifelerini kalıyarlar deyip İslami sözünün üstünü yetiriyarım. Köp sanlı yukarı dereceli diplomatlar öz behvidini vazifelerinden çekilmekte uğrayarlar ve yağdaya karışıyarlar deyip İslam'a etti. İslam'ı şunun yanı dışarı yurtlarda ilişi olup işleyenler dolarda alayan aylıklarını dışarı yurt bank hesaplarına saklayanlıklarına sözüne hoştu.
Hiç kurumların sattığı oyma dolarları ki dağılacağız.
Azatlık radyosuna intervju vermek bilen Tehran'ın ağır almağından korkmayarsınız mı diyilenle İslam'ı men hiç kimden huvatir etmeyerini diyeyim. İslam Respublikasına neşe köp kan döküldüğüçe rejim şonça da tiz dargar, deyip İslam'ın ıgıtadı.
Hormatlı dinleyiciler, Ağak Murat Kurgunlu'yu dinlediniz. İran'ın Ukrayna'ya geçiyoruz. Ukrayna'nın önkü prezidenti, Memiş Revolüsyodan son hakimiyetten giden Leonid Kravçuk, öz mirası ve öz yurdundaki yağdayı varada Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna interviu verdi. Bu interviu'un mazmununu Aral Pergüç'ten dinleyelim.
Ukrayna'da prezidentlik saylovlarının ikinci tapkırı kolaylap gelyerke, önkü prezident Leonid Kuchma, yurdun siyasi sistematının yerine yetirmeli işlerine başarmığı yok, ona tazä talantlar gerek diyer. Kuchmanın fikrice 7 fevralda Premier Minister Yulia Tymoshenko yeňişgadan ýarmy, ýa-da opozisyon ýolbaşçy Viktor Yanukovich, kimin bolsa Ukrainanın siyasi institüsiyaları yurdun gıssağlı problemalarını çözüp bilmez.
O tom, что новые лица нужны, это ясно и понятно. И о том, что...
Bize Ukrayna'da siyasatta teyze şahsiyetlerin gerektiği belli zat. Saylov neticeleri nemi olsa da onun siyasi donukluluk getirip, yurdun iktisadi problemalarının hiçbirini çözüp bilmeyecektiği de belli zat deyip Kuchma aydiyar.
Разрешение всех экономических проблем, это тоже ясно, как божий день.
Kuchma, Memişi Revolucija 2004-nji ýylda beren wadalaryny ýerine ýetirenok. Yurchenko bilen Tymoshenko geçen 5 ýyllykda iş etmegiň deregine ýurtda kimin güýç gudraty ýokary diýen bäýetdeşlige giriştiler diýer. 1994-ten 2005-nji ýyla çenli Ukrainada prezidentlik wezipesinde bolan Kuchma reformalar girdip ýurdun ykdysadyýetini durnuklaşdyrdy diýen awraya eýe boldy. Ýöne onuň administrasiýasy giňden ýeýran paraxorluk we erkin mediýany boğup ýatyrýanlykda da aýplandy. 2004-nji ýylda amala aşan Memişi Revolucija Ukraina NATO we Ýewropa Birligine girme umydyny getirse-de, ýurdun Ukrain dilli Gunmatar welaýatlary bilen Ors dilli Gunnogor welaýatlary arasyndaky bölünüşigi ýetileşdirdi. Kuchma öz prezidentlik döwründe bular ýaly bölünüşigiň bolmandygyny aýdýar.
Я не чувствовал разделения Украины на западную и восточную.
Men prezident kam Ukrainada gunmatar gunnogor diyen bölünme yokdy. Tersine men inni öýdara düşünüşmäge başladyk diýip pikir ederdim. Ýöne 2004-nji ýylda geçen prezidentlik saýlawy ýurdy ikä bölüldi. Şondan bäri hem üýtgän zat ýok. Bugün Tymoshenkonyň gunmatarda köp goldalyp, Yanukowiçiň hem gunnogorda köp goldalýandygy belli zat diýip Kuchma aýdýar.
Тимошенко поддерживает больше на Западной Украине, а Януковича поддерживает на Востоке.
Kuchma prezidentka özünün giyin girimli daşarı siyatatı iderlandığını, hem Orsiya temde Gunmatar bilen oğut ara katışık saklamağa sinaşandığını belliyer. Ol bu uğri ütködüp, yöke Gunmatar var da Orsiyot yok yali hareket etti deyip Yushchenko'ni tanqitleyer. Kuchmanın garaşısa Kiev, Moskova bilen yakin ara katnaşık saklada da Orsiyot'un avtoritar siyasatını görüldü edinmez.
Я абсолютно убежден, что такие опасения беспочвенны. Абсолютно убежден. Во-первых, Украина...
Мен булар яли коркуйнын эсасы дона берканын ярын. Украина ортиеттел. Хер ики Украин машина үч хозаин мар. Бу бир хакыйкат. Хер бир дерезеде мудама көрөш кетер. Шол себептен хем мен булар яли хауп бар дөйдөмөк. Үстөсүнө да биздин парламентар президенттик үлгүйүбүз юрди диктаторсулуктан кора деп кучмай дияр.
Защищает так, чтобы в страну не пришел диктатор.
Hormatly dinleyijiler, Aral Pergusyň Ukraina baradaky gurrunyň dinlediňiz.
Türkmen fanda biznes edýän aýal gyzlar üçin zerur şertler ýeterlikmi? Eýtim oğun sağlı dinanların biznes etmek üçin mümkinçiligi barmy? Türkmenistanyň oba yerlerinde ýaşaýan dinanların sosial durmuşy nähili? Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, Dinan Dünýäsi programmamyzy duşuňyzdan geçirmek. Programmam hepdeniň çärşenbi günü Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, penşenbi günü ýerden 8 saat 5 minut та эфире гидер.
Бир юалвашлар халк үчүн анын вактиалы үчүн рахмат чекмелиңизди hiç wagt ýatan çykarmaly diýerler.
Sizlerde yer yetmezçiligi üçin köteniýär. Biz 7-8 bala sağalıp olup adımızı 1 hektar yer duruyar.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzölür deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskarlı devlet değil olur.
Olarım öğlerini istirmen, şor çıkkıllar deyip edil. Hünü şorur adını istir, titreye duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifade kudunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlandıktan sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edip bilmezlik yani problem arar.
Мне не хватает воздуха этого туркезка.
Kepler Alatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny saglygy saklaýyş hyzmatynyň derejesi aşak kaçdy. Elbetde, bu öňkü prezidentiň saglyk siýasaty bilen düşündirilýär. Ýurtda häkimet çalşandan soň bu urda bir topar gowlugyň bolanyny aýdýarlar. Ýöne bu meselede edilýän işler ýykylan saglyk pudagyny dikeltmek üçin ýeterlikmi? Ýerli synçy Döwlet Murat Ýazgulyň läliň.
Soňky ýyllaryň dowamynda medisina pudagyny hem käbir oňa ýüzgörşükler bar. Indi diňe Braşka başykyryna däl welaýat merkezlerine, hatda Goýuktepe ýaly käbir itraf merkezlerine dünýä standartyna laýyklykda keselhanalar, hospitallar gurulýar. Köle yurdumuzun medisina pudorunu dünya standartını lakilirecek olsak onu ilkinci nöbette oba şekerçilerine medisina pudorunun dağdayını has kullandırmalı. Hedirki doğurdu kim? Oba şekerçilerde ketelhanaların yetmezçiliği. Esas hanem çağa doğurlayan üylerin yetmezçiliği iti duyuluyor. Her etrafta bari o yıkıcı çağa doğurlayan üyler var. Medisina pudorunu dünya standartına lakilamanın hatirasına her obada in bulmanına bir çağa doğurlayan üylerini kurmalıdırız. Ahal vilayetinin merkezi hasaplanan Eylau şehrinde her yılla 700'e yakın çağa doğulayan emmarsa, bu şehirde çağa doğulayan ün bulmalıgı yurdumadan şehirki doğudu medisina pudoğunun yağdayını kitkitleyen olsa gerek. Medisina hünermenlerinin tasdikleyişi hali, medisina pudoğunu dünya standartına layık etmek için ilkinci nöbette kadrların meselesini çözmeli. Her dünya standartı onun şeker muadama bir varas, 500 adama olsa bir şefaat uyusu niyetlenen, Eger de geljek 10 ýylyň dowamyny ýurdumyzyň ilaty 5 milyon hasap edäýenmiz desem 50 000 sany vraç, 100 000 sany kişe paat uýusy bu doktor rahmet çekmeli. Eger de her medisini işgäri 20 ýyl ortaça rahmet çekýär hasap edeniňde bir ýylla ýurdun ýokary kujaýyna 2.5 000 sany geljek vraçlary 5 000 sany geljek kişe paat uýularyny kabul etmeli. Emma 2009-njy ýylda ýurdumyň medisina studentlerine 240 student, medisinçilerle bolsa bari 400-e ýakyn student kabul edilipdir. Ýurdun ýokary kujaýyna medisina işgärleriniň alnyşynyň sanyny ýokarlandyrmaly. Ýurdumyň geljek 10-15 ýyly boýunça anyk düzgünnama kabul edilmeli. Onsoň Medisina Pudo'nun oku programmalarını dünyayla ayaklaştırmak için ilkinci nöbette durmuştu asla gerek bulmayan ruhnamanı kaydan kay, Medisina Pudo'nu tayinleyen ocaklardan ayırmak gerek. Sonki yılların duvamını ova, şehirçelerinin kedilhanelerine hem tiz kömök maşinleri verildi. Önüleyen için dört tiz kömök maşinlerinin sürücüleri yerler ayetlerden değil de keseden getirilen. Ova şehirçelerinin şehir bir ayetlerine hatta ilkinci medisini kömüğünü vermek üçünüm. Tiz kömök maşinine adımdan şehir günü 70-80 litre yanıç vermeli. Ama onlara şehirki de orada şehir günü bağırıyor ki 20 litre yeteri yetmedi yanlış verilir eken. Sonun üçünüm. Hatta belli bir derecede tüy kömök maşinini, hatta başbıracı hem aklık deyip pul vermeli bol yanlıkların arayetlerimiz gidilip hem durmayarlar. Anha, yurdumuz önce medisini pudoğunu östürmek için şu meseleler, metduot adatlarının derecesine kurulun edilip ortağa getirilmeliler hem de yurdumuz önce medisini pudoğunun dünya standartına çıkmak için ilkinci nöbette kadrlar meselesini çözmeli.
Hormatly dinleyijiler, Döwlet Murat ýazgulyny dinlediňiz. Türkmenistanyň daşary ýurt kompaniýalaryny işleýän yerli işçileriň hak hukuklarynyň kemsidilýäni barada gurrun täzelikdir. Bu arada Niýaz döwründe hem gurrun edilýärdi. Häkimiýet çalşandan soň hem gurrun edildi. Türkmen kanunçylyk hem bu adalatsyzlyga garşy. Emma sinçiler bu meselede o diyen bir ulu özgörüşün yokluğuna ediyarlar. Bu arada Aşgabatda kavarçımız Sultan'ın verecek mağlumatını dinleyelim.
Aşgabatlı yaşayıcı hüneri önce kuruluşukçı ve pasiyeti söhbette sıvaçıp Aşgabat şehrinde alınıp barlayan kuruluşuklarda daşarı yurt firmalarında işleyen Türkmenistanlıların rahmetine töleneyen hakları ve onların iş şartları var adı şeyle urun verdi. 2008-nji ýylyň may aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň Zähmet kodekslerine üýtgetmeler berildi. Döwlet ýolbaşçysy yerli işgärleriň zähmet haklary, daşary ýurtly işgärleriň zähmet haklary bilen teng bolmalydygy barada öz çykyşlarynda aýdyp gelýär. Şeýle-de bolsa yerli işgärler üçin gowlugyna garşy üýtgeşiklik aldylar diýip ýeldeşmez dowam etdi. Indi köp ýyllardan bäri, has dogry garaşdyrylan başga ýerlerden bäri Türkmenistanda uly deýhanlar gurýan daşary ýurt firmalarynyň ýolbaşçylary türkmenistanlylar aýatlary işe kabul etmekte we olaryň zähmetine hak tölemekde edenetlige ýol berip gelýärler. Daşary ýurtly guruluşyk işgärleriniň iş şertleri hem zähmet haklary hem yerli işgärlerinkiden görnekin tapawutlanýar. Yerli milletden olan kuruluşukçular çäklendirilmedik zähmet üçin ujypçy zähmet hakyny alýarlar. Käy halatlarda bolsa 2-3 aý mutuna işletilip, soňra hiç bir zähmet hakky tölenmezden işden kowulýan işgärler köp. Yerli kanun goraýjy organlara ýüz tutan halatynda şeýle ýagdaýa düşýän eldeşlerimize kanun goraýjy organlardan hiç bir kömek bolmaýar diýip ol dowam etdi. Munyň esasy sebäbi işçilikden halys surnup, vilayetlerden paýtagta iş bolanda gelýän raýatlaryň sadalygy düşünjesine sebäp bolýar. Haýsydyr bir yerli araçynyň işe ýerleşdirmäge beren wagtyna ananyp, öz ýüzündäki bar bolan iň soňky köpüne çelli araçlara para berýärlerem. Gowlardan karz gowala batyp par üçin pul alyp gelýärlerem azdan. Şeýle araçlar bolsa işlemek isleýän raýatlara guruluşyk meýdansasyna girmek üçin propuska düzelip berýärler. Şondan soň olara duşaýmak ansat düşenok. Guruluşyň tamamlanmagy bilen bolsa firmanyň ýolbaşçylaryny hem araçlar hem tapmak köp adamy basartmaýar. Sebäbi owa ýerlerinden gelýän işçilere araçy bolýan dellallar olary ýürüte guruluşy tamamlanmagyna 3-4 aý galan obýektlere garyş edip yerleştirýärler diýip wepa aýdýar. Şeýle-de firmalarda iş şertleri, howpsuzlyk teknikasy yerine getirilmeýär. Şu sebäpden guruluşyk meýdançalarynda agyr şikes alýarlarym, hatda ölýärlerim häsinde bolup dur diýip ol ýakynda Ergo Türk firmasynda Murat atly 30 ýaşly 3 çağaly işçiniň krandan gaçyp ýogalandygynyň Pinakes Impex firmasynda hem ikinji bir sowagçy Muratyň üstüne demir turba gaçyp ýogalandygynyň faktlaryny aýtdy we şeýle ýagdaýa düşýän adamlaryň maskaralaryny döwlet tarapyndan gerekçe goldaw berilmeýändigi bilen sözüni soňlady.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda kabarçymyz Sultan dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyň uruş weteranlarynyň hal ýagdaýy barasynda. Eýsem bu meselede näme üçin ütgeşme ýa-da öňkü döwürlen deňeşdirilenini gowy görünjek özgörüş bar. Lewapda kabarçymyz Osman Halilinin läliň.
Cevap Velayetinden 1926 yılda doğulan Kursk Seyir'deki İl Ulu Tank Seveşine Katması ve Ferhançe ile yorum verdi. Yarın geçen uruş buna katmasızlar bu arasındaki alıp varan siyaseti bir veteranlara bir nevi ağır değerdi. O siyaset yurt başkanının kalkasını geçen uruşun yekete kalkımanıydı. Merkezlerce sıyırıp hakiki kalkımanlar göçten düşürlerdi. Ehli yerlerden vatancılık uruşuna değişti. Surat bir yazgılar ayrılık. Yerine atanlar yazısı. Onun şu çakarçenli hiç kime malum olmadı. Edermenliklerine bahsedeyen materyaller yerleştirilerdi. Aydılayan, vahız edilen rahatların köpüsüne olsa hatta inanmak hem kıyındı. Atamrat Niyaz'ın kuş yolda bağışlanan köp sanlı ve köp seriyalı hele filmin hem duruşuna diyen yalı inandırıcılıksızlığı sözümün soğutmamasıdır. İndi tarih hakikate dolanıp gelmeye vaat etti. Adamlar önkü prezidentin kalkası arasındaki ehli hakikati bilmeye haklı. Derki şehrinden derdi Hazırkadı Türkmen'e var şehir etrafından köp sanlı oğulardan keçelerden onun ağabey olsa özem ol yemişin 65 yıllığına kavatlanıp edilse oğulardı. Atanda Niyansın uşak atmasanlığı onda kahramanlar tevi fark olanlığı tarihi dokumentler arkalı tasdiklandı o yönün adını öz doğduğu ovasına bakmak arkalı evdileştirsinler deyip Uruş veteranın sözünün sonunda etti. Orta mektebin tarih muallimi veteranın aylarları ile doğulu lağısyanlığını aydıklığıyla görün verdi. Çünkü Türkmen haber verişleri işlerinde vatancılık uruşunun aramızdan giden ve iri gezip gören vakfımanları arasında makalalar, yaplamalar, çıkışlar verilip başlandı. Güneş ol makalalarda vatancılık uruşuna önkü Sovet propagandasının nuktayı nazarından karamak ehenglerinin duyulandığıyla bir yer. Ayol dövründe de şu uruşun tarihinin köp sahifaları karankıdı. Hazır hemşeyde mısal için önkü eserin Dünya Yekeci Respublikasında bizim Türkmenistanımızda ayağı izlerin çay setleri oranına fonduna yığınalıp alındı. Tarih kitaplarında onun meyletin bolanlığını yazıyarlı. Yönü hakikatte verin. Bu çare meyletin geçirilendir. Bu iş Türkmen halkının mentalitesine de layık gelemez. Çünkü Türkmen başına nelenki horluk gelse de hayalının say tepine değmendir. Darbı yetimleri vatan yönünü hasatla. Bunları Sovyet kanslan yerlerinde insanın akıl yetilerinden ağır yoğun sertlerde saklamak. Tersine darbı dağırıştan kaçanlara kurşun iyi ziyanı bilen amnistiyanın ilan edilmeyi abi hiçbir logika falan gelmeyen zatlar arasında hem şimdi açık ayrılmalıdır. Halkımızın suç tarihi, sultanda vatancılık uçunun tarihi bağlantıda edilmeli işlerken gençin 65 yıllık bayramçılığına tayyarlık söyleyen yerlerde bu işlere başlanılsa bu olardı deyip tarih muallimi sözüncem dedi.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kabarcımız Osman Halil'in dinlediniz.
Türkmen sanaqı ve halkara arena sanaqı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, söhbet teşvikleri ve tədirdikleri Türkmen dilinde okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video süjetlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarına da həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşun Annurwan alyp bardy. Programma Gonç Göre redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.